რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. სერვაივლის შესრულდა 100 წელი პირველი მსოფლიო ომის დაწყებიდან. ამ მნიშვნელოვან თარიღს დიდ ადგილს დაუთმობთ ჩვენს პროგრამაში, თუმცა მანამდე სხვა თემებზე აქტუალურ მოვლენებთან დაკავშირებით. შევეხებით საქართველოს მთავარი პროკურატურის დადგენილებას მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებულად ცნობის თაობაზე.
ხელისუფლების წარმომადგენლების და მისი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო მოქმედებების შედეგად დაიღო არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება. ხელყოფილ იქნა მოქალაქეთა შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. მრავალმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება.
ვისაუბრებთ მისესებზე, რომელთა გამოც საქართველოს დიდი ნაწილი წუხელ ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. ვისაუბრებთ იმასაც, თუ რა ვითარება იყო დღეს.
ამ მომენტისთვის ყველა აბონენტი ჩართულია, ჩვენ რამოდენიმე ჩვენ მეზობელი ქვეყნიდან ვიღებთ იმპორტს. ეს არის სომხეთი და თურქეთი. მდინარეობს რასაკვირველი ავარიის მიზეზების გამოკვლევა. ყველა იჭვის გამოსარიცხავად რასაკვირველია სამართალდამცავი ორგანოები არიან ჩართული.
ვლაპარაკებთ ჰეპატიტით დაავადებულების პრობლემაზე საქართველოში. ულსერვაივლისი ჰეპატიტის საერთაშორისო დღეა. მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს ჩვენი სტუმარია პროფესორი რამაზ ჭილაია, ხოლო საუბრის თემა მასმედია და თანამედროვე მაყურებელი. გამოხმაურებით ჰააგის საარბიტრაჟო სასამართლოს ვერდიქტს ნავთობ კომპანია იუგოსის თაობაზე. მოისმენთ ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმის. და ბოლოს ასევე ყოველგვარული წითელი ზონის თემა პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მეასე წელიწადი.
არსებობს მოგონებები, სადაც აი სოლეთის ქართველები რომ გერმანელების ხარეზე იბრძვიან, მიხა კოწერეთელი ამბობს, გიორგი მაჩაბაც ხვდება და ორივემ ერთად თვითო რომ დავიღუპეთ, როდესაც ამერიკა ჩაება ომში. და 1917 წელს მე ისინი მივხვდნენ, რომ ამერიკის ომში ჩაბლის შემდგომ უკვე გადაწყვეტილი იყო ბედი ომში.
ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ სიუჟეტით. საქართველოს მთავარი პროკურატურის დადგენილებაზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებულად ცნობის შესახებ. საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეების მასობრივ დარბევას და ტელეკომპანია იმეჯში შეჭრას და მის ხელში ჩაგდებას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ბრალდების თაობაზე დადგენილება გამოიტანეს კიდევ რამდენიმე ყოფილი მაღალჩინოსნის მიმართ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გამოტანილი იქნა დადგენილება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებული სახით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ. საქმე ეხება 2007 წლის 7 ნოემბერს მომიტინგეთა მასობრივ დარბევას, ტელეკომპანია იმეჯში შეჭრას და არკადი პატარკაციშვილის კუთვნილი ქონების დანაშაულებრივად ხელში ჩაგდებას. ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში, რომელიც პროკურორმა კოკა კაციდაძემ წაიკითხა.
ხელისუფლების წარმომადგენლების და მისი მეთაურის მიხეილ სააკაშვილის უკანონო მოქმედებების შედეგად დაიღო არკადი პატარკაციშვილის ოჯახის საკუთრების უფლება. ხელყოფილ იქნა მოქალაქეთა შეკრების და მანიფესტაციის უფლება. მრავალმა მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება. მოხდა დამოუკიდებელი მედიის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა და ხელის შეშლა, რამაც ფიზიკური და იურიდიული პირის, სახელმწიფოს და საზოგადოების კანონიერი ინტერესების არსებითი ხელყოფა გამოიწვია. მიხეილ სააკაშვილის, ივანე მერაბიშვილის, ზურაბ ადეიშვილის, დავით კეზერაშვილის და გიორგი უგულავას მიმართ გამოტანილია ბრალდების შესახებ დადგენილებები სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის. გამოძიება გრძელდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც აჟელის სახედაზონად ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 8 წლამდე ვადით.
კანონმდებლობის მიხედვით ბრალის თაობაზე განჩინების გამოტანიდან 24 საათის განმავლობაში პირის ადვოკატს უნდა გადაეცეს ბრალდებულად ცნობის დადგენილება და ადვოკატის მოთხოვნის შემთხვევაში საქმის მასალების ასლებიც განმარტავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი მიხეილ ღოღაძე. მისივე თქმით, ამის შემდეგ პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს აკვეთის ღონისძიების შეფარდების მოთხოვნით. ეს შეიძლება იყოს პატიმრობა, თავდებობა ან გირაო, თუ მოსამართლის მიერ გამოიცა პატიმრობის განჩინება, ანუ წინასწარი პატიმრობის თაობაზე გადაწყვეტილება, მაშინ პროკურატურა შეძლებს საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ.
შემთხვევაში უკვე პროკურორი გამოიტანს დადგენილებას პირის ძებნის თაობაზე და ამ დადგენილებას სასამართლოს განჩინებასთან ერთად შეიტანს ინტერპოლში მიმართოს, რომ ინტერპოლმა მოძებნოს საერთაშორისო დონეზე კონკრეტულად ეს ბრალდებული პიროვნება. რაც შეეხება იმუნიტეტს, ამ შემთხვევაში იმუნიტეტი არ აქვს ვინაიდან ის ამჟამად პრეზიდენტი არ არის და აქედან გამომდინარე განიხილება ეს შემთხვევა როგორც არაიმუნიტეტის მქონე პიროვნების საკითხი განიხილება ზოგადად.
გადასცემს თუ არა საქართველოს მიხეილ სააკაშვილს დამოკიდებულია იმ ქვეყნის გადაწყვეტილებაზე, რომელშიც ის იმყოფება. გირაოს ამ თავდებობის შემთხვევაში კი პროკურატურა ინტერპოლით ძებნის გამოცხადების საშუალებას მოკლებულია. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განმარტებით, ყოფილი პრეზიდენტის მოწმის სახით დაბარება იყო თვალთმაქცობა და ფარისებლობა, ვინაიდან დაბარებიდან 3 საათში პროკურატურამ ბრალის წარდგენის შესახებ დადგენილება გამოაქვეყნა.
როდესაც თავიდანვე ჰქონდათ ეს ბრალის დადგენილება და ისე იბარებდნენ მოწმის სტატუსით კანონის გვერდის ავლით. ფედერაცია ხება იმ მოთხრობას, რომელიც პროკურატურამ წაიკითხა, თუ როგორ არის იგი მტკიცებულებებით გამყარებული, ჩემს უცნობია, ვინაიდან საქმესელებს არ ვიცნობ. ბადრი კაციშვილს დაგეგმილი ჰქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის დაძინება. ყველა მოვისმინეთ ეს ვიღაცა პროკურატურამ თქვა ეს კონტექსტენ იყო ამოვარდნილი და როგორ ჩასვამენ ახლა კონტექსტში მაინტერესებს სახელმწიფო გადატრიალება უნდა მოეხდინა ამ ადამიანს და ამის საწინააღმდეგოდ ჰქონდა გატარებული ზომები სახელმწიფოს თანამდებობის პირების მიერ. ეს არის რაც თვალნათელია ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის, რომელმაც მოვისმინა თუ როგორ აპირებდა რუსი ოლიგარქი არც გარდაცვლილი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ნეიტრალიზაციას. ეს მას არ გამოუვიდა.
მიხეილ სააკაშვილის მემართ ბრალდების წახენებას გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც და კოალიცია ქართული ოცნებაც. თუ სახელისუფლებო გუნდისთვის ყველა თანასწორია კანონის წინაშე და საერთაშორისო თანამეგობრობასაც დაარწმუნებენ, რომ გამოუძიებელი საქმეები სამართლებრივი გამოძიებითაა დაკავებული და არა პოლიტიკური ანგარიშწორებით, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიირჩნევენ, რომ პროკურატურა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის უშუალო მითითებებით ხელმძღვანელობს, რათა რუსეთს ამოს. პროკურატურაში ჯერ კიდევ მოწმის სახით დაბარებას გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე და ამ ფარში მონაწილეობის მიღებაზე უარი განაცხადა.
ამ ეტაპზე შურისძიების წყურვილი შეუჩერებელია. მე კი ნამდვილად არ ვაპირებ მონაწილეობა მივიღო ამ ფარსში და საქართველოსა და მის ბუნებრივ დემოკრატიულ მოკავშირეებს შორის ურთიერთობის დაძაბვის მიზეზი გავხდე. მით უფრო მაშინ, როდესაც ეს გამოძახება არის რუსული გაზპრომის ყველაზე მსხვილი კერძო აქციონერის ივანიშვილის პირდაპირი პასუხი ჩემს აქტიურობაზე უკრაინის დასახმარებლად. როდესაც მე საქართველოში ჩამოსვლას გადავწყვეტ, ვერანაირი რუსი ოლიგარქი ვერ შემაჩერებს, მაგრამ სამართლებრივი დევნის დაწყებით ის ასიამოვნებს მხოლოდ ერთადერთ სუბიექტს, რუსეთს, და პრობლემას აჩენს ჩვენს ყველა ტრადიციულ მოკავშირესთან და ეს არ შეიძლება არ მაწუხებდეს.
მიხეილ სააკაშვილი მოწმის სახით პროკურატურაში ორჯერ იყო დაბარებული, თუმცა ერთხელაც არ გამოცხადებულა. პროკურატურა მის დისტანციურ დაკითხვაზეც იყო თანახმა. მიხეილ სააკაშვილის მიმართ პროკურატურის ინტერესს 24 მარტში ერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც გამოეხმაურა. განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ არავინ დგას კანონზე მაღლა, მაგრამ ერთდროულად რამდენიმე საქმის გამოძიებაში. ყოფილი პრეზიდენტის ჩართვა ბადებს ლეგიტიმურ შეშფოთებას პოლიტიკურ ანგარიშწორებასთან დაკავშირებით, მიდუბრო, როცა სამართლებრივი და სასამართლო ინსტიტუტები ჯერ კიდევ მყიფია. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის სიდას აღმასრულებელი დირექტორის ზვიად დევდარიანის თქმით, ხელისუფლებას ორმაგი წნეხის ქვეშ მოუწევს ზუსტი სამართლებრივი პასუხის გაცემა ბრალდებებზე, რომელიც სააკაშვილს წარედგინა. ეს იქნება როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ყურადღება, მით უფრო ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ. ექსპერტთა ნაწილის შეფასებით ნაკლებად სავარაუდოა მიხეილ სააკაშვილი თბილისში თავისინებით ჩამოვიდეს. ასევე იმ ფონზე, როდესაც სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების გადმოცემაზე პროკურატურას უარი უთხრეს, მიხეილ სააკაშვილის გადმოცემაც გაჯერდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
Me out like I Radio Tavisupleba FM 107.4.
Sami elektro gadamtsemi khazi savariul gazianebis shedegat sakartvelos tiknatsils tsukhel 2 saatse meti khnis ganlobashi ar mietsodeboda elektroenergia. Dedakhalaksa da ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე მოსახლეობა შუქი ეტაპობრივად ჩაურთეს სომხეთიდან და თურქეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის მიღების შემდეგ. ენერგეტიკის სამინისტრო შეაცხადებენ, რომ 2010 წლის შემდეგ ეს იყო ყველაზე მასშტაბური ავარია. ელექტროენერგიის გათიშვა მეტროპოლიტენის და რკინიგზის მუშაობაც შეაფერხა. თბილისის მეტრო სადგურებიდან ასობით მგზავრის ევაკუაცია იყო საჭირო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ელექტროსისტემაში ავარიის მიზეზად სტიქია დასახელდა. მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის დაზიანების გამო 27 ივლისს 22 საათსა და 33 წუთზე ელექტროენერგია თბილისსა და საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, სამეგრელოსა და აჭარის გარდა, მოულოდნელად გაითიშა. დენის მიწოდება მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, თურქეთიდან და სომხეთიდან იმპორტირებული ელექტროენერგიის ხარჯზე. ენერგეტიკის სამინისტრო მალევე გააცხადა ინფორმაცია, რომ ავარიულად გაითიშა მაღალი ძაბვის 500 კილოვოლტის სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზი იმერეთი და 220 კილოვოლტის სიმძლავრის ელექტროგადამცემი ხაზი კოლხიდაური. ასევე დაზიანდა ელექტროგადამცემი ხაზი პალიასტომი 1-იც. 28 ივლისის გამართულ საგანგებო შეხვედრაზე ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ დღის განმავლობაში გადამცემი ხაზების აღმდგენის სამუშაოები დასრულდება.
500 კილოვოლტიან ხაზზე იმერეთი არის დაზიანებული. მარტვილის რაიონში, სოფელი დიდი ჭყონი, 106-ე ანძასთან გაწყვეტილი არის ხაზები. ასევე დაზიანებული იყო 220 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზი კოლხიდა და პალიასტომი. კოლხიდას აღდგენა მოხდა გუშინ ღამითვე, პალიასტომზე მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები და იმერეთის ხაზი, მაღალგადამცემ 500 კილოვოლტიან ხაზეც მიმდინარეობს სამუშაოები და დღის განმავლობაში დასრულებული იქნება.
საქართველოს ელექტროსისტემის გენერალურმა დირექტორმა სულხან ზუმბურიძემ მედიასთან საუბარში დაადასტურა, რომ დილის 7 საათზე სპეციალისტებმა დაზიანების კერაც აღმოაჩინეს და აღდგენითი სამუშაოები მალე დასრულდება. თუმცა მისივე სიტყვებით საქართველოს მოსახლეობას ამ დრომდე იმპორტირებული ელექტროენერგია მიეწოდება. ზუმბურიძის განცხადებით მეზობელ სახელმწიფოებთან ამ საკითხზე მოლაპარაკება გვია ღამით შედგა. სულხან ზუმბურიძი ასევე აცხადებს, რომ მხარი ავარიის მიზეზების დადგენის პროცესში სამართალდამცავი ორგანოები ჩაერთვნენ.
ამ მომენტისთვის ყველა აბონენტი ჩართულია, ჩვენ რამოდენიმე ჩვენ მეზობელი ქვეყნიდან ვიღებთ იმპორტს. ეს არის სომხეთი და თურქეთი. მდინარეობს რასაკურველი ავარიის მიზეზების გამოკვლევა. ყველა იჭვის გამოსარიცხავად რასაკურველია სამართალდამცავი ორგანოები არიან ჩართული, რათა შეამოწმონ ხომარიყო ფიზიკური ზემოქმედება დაზიანების დროს.
მასშტაბური ავარიის გამო შეფერხდა თბილისის მეტროპოლიტენისა და რკინიგზის მუშაობაც. სოციალურ ქსელში მოგვიანებით ადამიანები 90-იან წლებს და მეტროს ჩაბნელებულ გვირაბებს იხსენებდნენ. გვიაღამით მეტროში დარჩენილი ასობით მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა. ოფიციალური ინფორმაციით გვირაბში 4 მატარებელი გაჩერდა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავიურს თბილისის მეტროპოლიტენის ტექნიკურმა დირექტორმა ლევან მეხრიშულმა განუცხადა, მგზავრების ვაგონებიდან გამოყვანა მას შემდეგ მოხერხდა, რაც თბილისის მეტროპოლიტენის ადმინისტრაციამ დენის ალტერნატიული წყარო ჩართო. 3 საათი დაგვიანდა მახინჯაური თბილისისა და ზუგდიდი თბილისის რეისებსაც. ბათუმიდან მომავალი მატარებელი კი გორის სადგურზე რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო გაჩერებული. როგორც რკინიგზის პრესამსახურის უფროსმა დაჩიცა გურიამ განუცხადა მედიას, საქართველოს რკინიგზა ამჟამად სრული დატვირთვით მუშაობს. ავარიის მიზეზების გამოძების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა. მისი თქმით, ენერგეტიკოსებს არ ახსოვთ, რომ ამხელა ავარია სადენის გაწყვეტას გამოეწვიოს. მისი თქმით, ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დღეს სისტემურად მხოლოდ 1-500 კილოვოლტიანი ხაზი აკავშირებს. სხვა სარეზერვო 500 კილოვოლტიანი ხაზი კი დავით მირცხულავას განცხადებით ჯერჯერობით ქვეყანას არ გააჩნია.
ამ ხრივ სისტემას აქვს ძალიან დიდი სამუშაოები ჩასატარებული, რომ თითქმის ყველა ხაზი ან 500 კილოვოლტიანი არ იყოს ერთ ხაზზე დამოკიდებული და ჩვენ შეგვეძლოს მაგალითად თქვათ მეორე ხაზის სარგებლობა. ამიტომ დღევანდელ დღეს საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ საიმედო ქსელი გვაქვს, არ შეიძლება მაგალი ძაბის ქსელზე ვამბობ. როცა თქვათ იგივე ჩვენი ძირითადი სადგური ენგურხესი ერთადერთი 500 კილოვოლტიანი ხაზით არის დაკავშირებული. თუმცა ამ ავარიაში კიდე ერთხელ ვამბობ, შესაძლებელი ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ გავრცელება შემდეგ 220-ზე მოხდა და აღდგენამაც საკმაოდ დიდი დრო დაიღო და ამიტომ ეს კომისიურად უნდა იყოს შესწავლის სპეციალისტების მიერ.
ამბობს საქართველოს ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა. მას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ყოლი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ოსარვა ივლის მსოფლიოში ჰეპატიტის დღე აღნიშნეს, აღნიშნეს საქართველოშიც. რამდენიმე ორგანიზაცია გაერთიანდა კამპანიაში. სახელწოდებით ჩვენ ვირჩევთ სიცოცხლეს. რამდენად მწვავია დღეს საქართველოში ჰეპატიტის პრობლემა? რას აკეთებენ სახელმწიფო და ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები? ამ თემით ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა დაინტერესდა.
ცე ჰეპატიტით საქართველოში დაახლოებით 200,000 ადამიანია დაავადებული. მათ უმრავლესობას არ შეუძლია სრულყოფილი მკურნალობა ჩაიტაროს. ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ პრეპარატები და დიაგნოსტიკა ძვირია, ხოლო სახელმწიფო პროგრამები უფასო მკურნალობას ჯერჯერობით ვერ უზრუნველყოფს. კოკა ლაბარტყავა უკვე 15 წელია ცე ჰეპატიტითაა ინფიცირებული. დღეს ის პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წარმომადგენელია. როგორც ამბობს, გაუმართლა, რომ იმ ორგანიზაციებთან აქვს კავშირი, რომლებიც ცე ჰეპატიტის პრობლემაზე მუშაობენ.
წარმოადგენ საზოგადოების საშუალო ფენას და ჩემთვის აი 15 წლის მანძილზე არისო მკურნალობა ხელმისაწვდომი მაღალი ფასის გამო. დღეს მხოლოდ პარტნიორული ორგანიზაციის დახმარებით მოხდა ის, რომ ჩემთვის მკურნალობა ხელმისაწვდომია, მაგრამ ადამიანების უმრავლესობისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი მკურნალობა და დიაგნოსტირება დღეს საქართველოში არ არის ხელმისაწვდომი.
დღეს 28 ივლის ჰეპატიტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებულ შეხვედრაზე ორგანიზაციებმა ბოლო წლებში მიღწეულ შედეგებსა და დაგროვილ პრობლემებზე ისაუბრეს. როგორც აღინიშნა, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ მაღალი ფასია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი პატა საბელაშვილი სიძვირის მიზეზებზე საუბრობს.
მაღალ ფას განაპირობებს მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ეს მკურნალობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. არავინ არ აკეთებს ბევრ ფულს ასპირინზე. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ კვლევაზე განვითარებას პრეპარატების დიდი თანხა ჭირდება, მაგრამ ის რა თანხასაც ეხლა ითხოვენ ფარმაკომპანიები, მაგალითად გილეადი, რომელიც $84,000 გამოვიდა ბაზარზე, არის წარმოუდგენელი რეკორდული თანხა.
2014 წლის 1 მარტიდან საქართველოში ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატებზე ფასმა იკლო. ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ეს მისასალმებელია, თუმცა პრობლემის გადასაჭრელად საკმარისი არ არის. გარდა ამისა, 2014 წლის 1 მარტიდან სასჯელახსრულების დაწესებულება ლებებში ჰეპატიტის უფასო მკურნალობის პროგრამა გაეშვა. პატა საბელაშვილი აღნიშნავს.
რა ნაბიჯების გადაიდგა შარშანი იყო ძალიან კარგი. ველოდებოდით ჯანდაცვიდანაც, რომ დააფინანსებდა პაციენტებს, ქონოდათ შესაძლებლო იაფათე მკურნალად ეს პროგრამა დაიწყო, მაგრამ თავარი პროგრამა რო უფასოც უნდა ყოფილიყო მათთვის, ვისაც ძალიან ჭირდება, ეს არ მოხდა სამწუხაროდ.
პატა საბელაშვილი ამბობს, რომ სამინისტროსთან გრძელდება მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა შეირჩეს პაციენტები. პირველ ეტაპზე საუბარია 1000 ადამიანზე, რომელთა მკურნალობაც სახელმწიფომ მთლიანად უნდა დააფინანსოს.
ჩვენ ვეუბნებით, რომ არის ეს კრიტერიუმები, კლინიკური არადისკრიმინაციული კრიტერიუმები, მხოლოდ ღვიძლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, და აი აქ ვართ გაჩერებული სადღაც ეს შუაში და ვერც წინ მივდივართ და ხელმისაწვდომობას ჯერჯერობით არ არის.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ცენტრს ჰეპატიტის რისკის შემცირებისა და კონტროლის რამდენიმე პროგრამა აქვს. ერთ-ერთი სისხლის კონტროლია, ანუ სისხლის გადასხმისას აუცილებლად ის ცე ჰეპატიტზე უნდა შემოწმდეს. ასევე ინფექციის კონტროლის პროგრამა საავადმყოფოებში. როგორც ამირან გამყრელიძე ამბობს, ჯერჯერობით რთულია იმის განსაზღვრა, თუ რა შედეგებს მოიტანს ეს პროგრამები.
კვლევა, რომელიც 2001 წელს ჩატარდა ქვეყანაში, ჩვენ მხოლოდ იმ კვლევას ვეყრდნობით ახლა. ის იყო სხვა რეალობები, ის იყო ომის შემდგომი საქართველო. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის რთულია ახლა პროგნოზირება, რა ციფრებს მივიღებთ, მაგრამ დაცულობის მექანიზმები მომჩნევთ, რომ უმჯობესდება. მაგრამ რამდენად და როგორ, ამას საბოლოოდ მოგვცემს რა. თქმა უნდა, ის კვლევა, რომელიც უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში.
ამირან გამყრელიძის თქმით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კვლევის ჩატარებას უახლოეს მომავალში გეგმავს. ჰეპატიტის პრობლემის გადაჭრაზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციები კი გამოსავალს სახელმწიფოსთან ჭიდროდ თანამშრომლობაში ხედავენ. როგორც პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წარმომადგენელი კოკა ლაბარტყავა ამბობს, ადამიანები, რომლებსაც ეს პრობლემა აწუხებთ, აუცილებლად უნდა გააქტიურდნენ საკუთარი პრობლემის გადასაჭრელად, თუმცა სახელმწიფოს როლი უმნიშვნელოვანესია.
ძირითადი როლი ეკისრება სახელმწიფო სტრუქტურებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ მანდატი მივეცით. დღეს უფასო მკურნალობის დრო არის და ჩვენ ადამიანები, პაციენტები ვირჩევთ სიცოცხლეს.
პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წარმომადგენლის კოკა ლაბარტყავას სამოწოდებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც საქართველოში ჰეპატიტის პრობლემაზე მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelde FM 107.4. Radio Tavisupleba.
ჩვენს მაუწყებლობას ახლა გავაგრძელებთ ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს ჩვენი სტუმარია ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი რამაზ ჭილაია. ის ისაუბრებს თემაზე: მასმედია და თანამედროვე მაყურებელი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობს ია ანთაძე.
ბადნო რამაზ, დავიწყოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლით. არსებობს სხვადასხვა აზრი იმასთან დაკავშირებით, ვჭირდება თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
აუცილებლად გჭირდება, მაგრამ კითხვა ალბათ პასუხი უფრო სწორად იქნება, როგორი გჭირდება. რომ გჭირდება, ამაზე ალბათ ზედმეტია საუბარი. სხვათა შორის ასე ცნობილი BBC-ც საზოგადოებრივი მაუწყებელი რამდენადაც მე ვიცი, 12 თუ 10 კაციანი სამეურვე საბჭო ყავს, დედოფალი ნიშნავს და როგორც ახერხებენ საკმაოდ მაღალი სტანდარტის დაცვას. მე მგონი აი ძირითადად ეს არის, თორემ კითხვა იმისა, უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს, საკამათოდ არ მიმაჩნია.
თქვენ ფიქრობთ, რომ სტანდარტის დაცვა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრობლემა?
მაქვე მაშინ პატარა ლირიკულ გადახვევას გავაკეთებ და სმენელს ვთხოვ, ეს არც კეკლუცობად მიიღოს ჩემგან და არც რაღაცა დემონსტრაციად. დაახლოებით 18 თვეა მე ქართულ სატელევიზიო არხებს არ ვუყურებ. ეს ერთგვარი თავდაცვითი მომენტია. ისედაც ბევრი საფიქრალი გვაქვს ყველას ჩვენ, მე არა ვარ გამორჩეული და კიდევ ზედმეტი დათვირთვა ავიცილე. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ აქტიური FM სმენელი ვარ. სამ FM სადგურს უსვენ ძალიან აქტიურად, ერთს ეგრეთ წოდებული ნიუზების მოსასმენა და ორი ეს ადაგება მათი ფორმატი, სამუსიკო ფორმატი ჩემს სამუსიკო გემოვნებას და ამდენად. რაც შეეხება ინფორმაციას, ასევე საკმაოდ აქტიური მომხმარებელი ვარ სოციალური ქსელებისა და ასე ვიცავ თავს.
ხო, ეს სწორედ ეგ გვაინტერესებს, ეგ მაინტერესებს. რა არის ისეთი ჩვენს ტელევიზიებში, რამაც თქვენ გაფიქრებინათ, რომ ჯობს არ უყუროთ ქართულ ტელევიზიას?
ჯერ ერთი, ცუდი მეტყველება, ცუდი ქართული და უინტერესო და მოწოდება ზოგჯერ ძალიან საინტერესო საკითხებისა. და მახვილი იქ არ კეთდება. მახვილი ენობრივიც და მახვილი აზრობრივიც.
მოდი ცოტა ენაზე ვისაუბროთ მაშინ. აი მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ჟურნალისტებს რეალურად შეუძლიათ დადებითი ან უარყოფითი როლი შეასრულონ ქართული ენის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულებით?
უცილობლად შეუძლიათ, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სფერო და ერთ-ერთი პუნქტი. ენაზე უნდა სახელმწიფო ზრუნავდეს და მე რამდენადაც ვიცი კანონი ენის შესახებ ჯერ კიდევ არ არსებობს. ეს ყოველად დაუშვებელია. თქვენ წარმოგიდგენია დაახლოებით 28 ქვეყანა სმოითვლის ფრანკოფონური სააზროვნო ველი, ანუ იქ სადაც ფრანგული ან პირველი სახელმწიფო ენა ან მეორე სახელმწიფო ენა. განგაში ზარებს შემოკრეს და ამბობენ რომ კარგავთ ფრანგულს, როგორ მეტყველებენ და უამრავი კანონი შემოიღეს და ჯარიმებიც არის, თუ შესატყვისი ფრანგულში დაეძებნება იმ უცხოურენოვან სიტყვას და შენ არიხმარ ამისთვის ჯარიმა და ასე შემდეგ და ჩვენ თავის მისადები არავინ არ აკვას მსოფლიოში და ენა არის შენი თვითგამოსახვის, ანუ სამყაროს შენ უერთების შენი ენის საშუალებით. ყველას გვახსოვთ, არავის ჯგუას არ ვასწავლი, გრიგოლორბელიანი გვახსოვს სკოლიდან რა ენა წახდეს, ერიც დაეცეს, წარეცხოს ჩირქი და აზარსა წმინდას. არ შეიძლება ერიც და ბერიც საუბედუროდ ვერ მეტყველებს. მერე ჩამოყალიბდა ასეთი რამ, თუ ვინმე თანამდებობის პირი მეტნაკლებად გამართული ქართულით საუბრობს, მეტნაკლებად მეხასხოს, რომ უკვე უზარმაზარი მიღწევა და გველამაზება ის პირი, აი ნახე რა კაი ქართულით მეტყველებს და დალოცილო მშობლიურ ენაზე უნდა მეტყველებდე, არა აღმნიშვნელობა რა სპეციალობის ახარ.
კარგით, სხვა ღირებულებებზეც ვისაუბროთ. კამათია ხშირად იმის შესახებ, არის თუ არა ღირებულებების დანერგვა ზოგადად მასმედიის ფუნქცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
უპირველესი ფუნქციისა ფუნქცია მასმედიისა ეს არ გახლავთ. ალბათ აქ ის სახელმწიფო და სოციუმი, რა თქმა უნდა, და ერთგვარად მედიუმის როლი უნდა შეასრულოს მასმედიამ.
აი მხრივ მიგაჩნიათ რა, რომ საზოგადოებრივმა უწყებას განსაკუთრებული როლი უნდა ქონდეს?
ალბათ უნდა ქონდეს. აკი გეუბნებით, ეს არც კეკლუცობა და არც ჩემი პროტესტი, მაგრამ არ ვუყურებ. არ ვუყურებ.
ხო და ეს არის საინტერესო. აი თქვენნაირი ადამიანი რომ არ უყურებს ქართულ ტელევიზიებს, ესე იგი თვითონ ტელევიზიების მსვეურებმაც ალბათ თავისთავად უნდა დაუსვან ეს
თქვა. აუცილებლად უნდა დაუსვან და კეთილი ინებონ და გარკვეულწილად სანდო ხას უსვამ, სანდო სპეციალისტი მოიწვიონ და ჩაატარონ გამოკვლევა, რა ხდება, რატომ არის ასე. გასაგებია ყველა რეიტინგზე მუშაობს, მაგრამ მარტო რეიტინგი არ შველის საქმეს. ეს უფრო ღრმა არის. მით უმეტეს შენ თუ ქვია საზოგადოებრივი, შენ იქ ორმაგი დატვირთვაგა კერძო კომპანიას შედარებით ჩემია და ასე მინდა, თუმცა არც იქ არ შეიძლება ასე, მაგრამ შენ უნდა იყო ფლაგმანი, შენ უნდა იყო ტონის მიმცემი, რომ აი ეს არის ნორმა და აი ასე უნდა იარო. ისე ვერ განვითარდება საზოგადოება, წინ ვერ წავა.
თუ გიფიქრეთ, რა მოთხოვნა გაქვთ ამ ქართულ ტელევიზიებთან, აი რა შემთხვევაში გადართავდით?
მე პერსონალურად არავის არ ვეხები, ღმერთმა ყველა სიკეთე მისცეს, მაგრამ აქ უკვე საზოგადო საქმეა. სულ ახალი მინავლებულია მსოფლიო ჩემპიონატი. თქვენც აქტიური მომხმარებელი ხართ, თქვენც კი არა, მეც აქტიური მომხმარებელი ვარ სოციალური ქსელებისა, მაგრამ რა ხდებოდა დიქტორებთან დაკავშირებით?
იყო უკმაყოფილება.
ძალიან დიდი უკმაყოფილება.
მაგრამ ამას არ უნდა თვალისწინებდეს.
და კიდევ ერთი, მინდა რომ გაიმიჯნოს როგორმე აი ესეთი კონცეფტები, როგორც არის დიქტორი, მოდერატორი, წამყვანი. ეს სხვადასხვა მომენტებია. არის პიროვნება, რომელსაც ძალიან უჭრის კალამი, ძალიან კარგად წერს, ძალიან კარგი მოქართულია, მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ თქვათ, მისი საარტიკულაციო აპარატი ვერ ეთანადება ეთერს. აიღე და დააწერინე, დალოცვილო, გადაუხადე ის, რაც ეკუთვნის მას და ის ტექსტი სხვა მწაი კითხოს. მე იმთავობის წარმომადგენელი ვარ, ოდესაც იმ იმპერიის ფარგლებში ქართული ტელევიზია მოწინავე იყო. ძალიან კარგად მეტყველებდნენ, მაგრამ მათ დიქტორები ერქვათ. და ვიცოდი, დიქტორი ეს და ეს, დიქტორი ესა და ეს, დღესაც ენატრება მაყურებელს, მაგრამ ვისაც კი მიკროფონს მისცემ და ეგრეთ წოდებულ სტენდბაის დაავალებ, ის ჟურნალისტი ყველა არ და ვერ არის. აი ეს გასათვალისწინებელია, მე მგონი.
და იცი რომ მაინტერესებს, განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაში თუ მიგაჩნიათ, რომ რაიმე როლი შეიძლება შეასრულოს ტელევიზიამ, ან რადიომ, ან გაზეთმა, ეხლა თქვენ უნივერსიტეტის წარმომადგენლები ბრძანდებით და ამ თვალით თუ შეგიხედავთ?
გაშვალებულად, აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ სწორი, აი დღევანდელ სლენგს ვიხმარ, თუ კარგი ბეკგრაუნდი აქვს, ანუ განათლებულია ის პიროვნება, ძალაუნებურად სწორად აზროვნებს, სწორად მეტყველებს, სწორად წერს. აქედან გამომდინარე, მსმენელიც და მაყურებელიც იზარდება ძალაუნებრივად.
თუ ამ ტიპის ადამიანებს ხედავს ტელევიზიით, ამის თქმაქნებავთ?
უნდა ხედავდეს.
ხო, ანუ ასეთი ადამიანები
უნდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ასეთი სასიკეთო სხვათაშორის ტენდენცია დაილანდა. თუ შენი მოსაუბრე ვინმე გამართული ქართული დღესაუბრება, შენც ცდილობ როგორმე ფეხი აყოლო და შენც იმეტყველო და აი ის ფაქტი წეღარო ვახსენე, ხაზგასმით მამო, მე პერსონალურად არავის არ გულისხმობ, მაგრამ სოციუმმა მოითხოვა მაყურებელმა, რომ მე არ მინდა ესეთი რეპორტაჟი. ფეხბურთელმა ვერ განახორციელა დარტყმა რა დოზანაა და რა ქართულია. ვერ დაარტყა და მოთავდა. ანდა მეკარემ კარგი სეივი გაახერხა. ეს არის კოხტაპორწობა, ქვია ქართულად, ამას უფრო ძლიერ სიტყვას არ ვიხმარ. დაარტყა და მოიგერია. მეკარე იმისთვისა რომ მოიგერიოს.
კარგი, ძალიან საინტერესოა. ალბათ მოგვისმენენ ტელევიზიების მესვეურებს და გაითვალისწინებენ იმას, რომ თქვენ არ უყურებთ ქართულ არხებს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი რამაზ ჭილაია. მას თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა ია ანთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუგოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუგოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
28 ივლისს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დამნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული ქარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს $50 მილიარდი გადაუხადოს. რუსეთს დაეკისრა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურებაც, რაც $65 მილიონს შეადგენს. ამ გადაწყვეტილების პასუხად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების მითვისების საქმეზე თავისი ინტერესების დასაცავად მოსკოვი ყველა სამართლებრივ ზომას მიმართავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი არ დამთავრებულა და ის აპელაციასაც ითვალისწინებს.
Судебный процесс не завершён, предусмотрены апелляции.
Сасамართლო პროცესი არ დასრულებულა. ის აპელაციას ითვალისწინებს. რუსეთის მხარე ის უცხებები, რომლებიც ამ პროცესში რუსეთს წარმოადგენენ, რასაკვირველია, ყველა იურიდიულ შესაძლებლობას გამოიყენებენ თავიანთი პოზიციების დასაცავად.
Возможность для отстаивания своей позиции.
ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით კომპენსაციები რუსეთმა 2015 წლის 15 იანვრამდე უნდა გადაიხადოს. 2003 წელს რუსეთის ხელისუფლებამ იუკოსი გადასახადების გადაუხდელობაში დაადანაშაულა. კომპანიის პრეზიდენტი და მთავარი აქციონერი მიხაილ ხოდორკოვსკი გაასამართლეს და 2013 წლის დეკემბრამდე პატიმრობაში ამყოფეს. იუკოსის აქტივები კომპანია როსნეფტს გადაეცა. მას შემდეგ, რაც როსნეფტმა უარი თქვა კომპენსაციების გადახდაზე, აქციონერებმა სარჩელი შეიტანეს ჰააგის კომერციულ საარბიტრაჟო სასამართლოში. სასამართლო პროცესი თითქმის 10 წელიწადს გაგრძელდა. მიხაილ ხოდორკოვსკი მერტ დროს რუსეთის უმდიდრესმა ადამიანმა განაცხადა, რომ კმაყოფილია ჰააგის კომერციული საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებით. სააგენტო როიტერსი ავრცელებს ხოდორკოვსკის განცხადებას. არაჩვეულებრივია, რომ კომპანიის მეწილეებს განცდილი ზარალის კომპენსაციის შესაძლებლობა მიეცათო, ამბობს იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი.
Salome Asatianma isaubra akis komertsiuli saarbitrazho sasamartlos verdiktze kompania Yukostan mimartebit. Laparakops radio Tavisupleba. Ახლა გთავაზობთ ხოლკურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როცა განაყოფიერების პროცესში სპერმატოზოიდი ბოლოს და ბოლოს მიაღწევს კვერცხუჯრედს, მის წინაშე უკანასკნელი ამოცანა წამოიჭრება. ბრიტანელმა მეცნიერებმა ახლახან აღმოაჩინეს კვერცხუჯრედში ის ადგილი, სადაც ხდება მდედრობითი და მამრობითი უჯრედების შეხვედრა და შეპირაპირება. მას ჯუნო, ქართულად იონონა უწოდეს, დედობისა და ნაყოფიერების ძველი რომაული ქალღმერთის საპატივცემულოდ. ეს ახალაღმოჩენილი პროტეინი ჯუნო და სპერმატოზოიდის ზედაპირზე არსებული აქამდე კარგად ცნობილი პროტეინი ერთმანეთს ისე ერგება, როგორც გასაღები და კლიტე. მხოლოდ ამ ორი პროტეინის შეერთების შემდეგ არის შესაძლებელი მამრობითი და მდედრობითი უჯრედების გაერთიანება და ახალი სიცოცხლის დაწყება, იუწყება ჟურნალი Nature. მეცნიერთა აზრით, ამ მექანიზმის შემდგომმა შესწავლამ შესაძლოა გამოავლინოს ნაყოფიერებასთან დაკავშირებული პრობლემების სამკურნალო ახალი გზები. როგორც ნიუ-იორკის Mount Sinai-ის სამედიცინო სკოლის თანამშრომელი პოლ ვასერმანი წერს ჟურნალში, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი რაიმე კავშირი გენი ჯუნოს მუტაციასა და უნაყოფობას შორის. ხოლო ჰინგსტონის სანგერის ინსტიტუტის თანამშრომლებმა გევინ რაიტის ხელმძღვანელობით აღმოაჩინეს, რომ ამგვარი კავშირი მოსალოდნელია. მათ დაადგინეს, რომ რეცეპტორული პროტეინი ჯუნო, თუგნებავთ იუნონა, რომელიც კვერცხუჯრედის მემბრანის ნაწილია, სრულიად აუცილებელია განაყოფიერებისთვის. ცდებმა აჩვენა, რომ თაგვის კვერცხუჯრედები, რომლებიც არ აწარმოებდა ამ პროტეინს, ვეღარ ნაყოფიერდებოდა ჯანსაღის სპერმატოზოიდებით. განაყოფიერებისთვის ჯუნოს იყენებს ღორისა და ადამიანის კვერცხუჯრედიც. რაც შეეხება მის ეკვივალენტს სპერმატოზოიდის მხარეზე, ეს გახლავთ პროტეინი იზუმო 1, რომელიც ჯერ კიდევ 2005 წელს აღმოაჩინეს. თქვათაშორის ამ პროტეინის დეფექტი მამაკაცის უნაყოფობას იწვევს. მართალია, ჯუნოსა და იზუმო 1 შორის კავშირი განაყოფიერებისთვის აუცილებელი პირობაა, მაგრამ ის საკმარისი არ არის საიმისოდ, რომ ორი უჯრედის მართლაც შერწყმა მოხდეს. საამისოდ სხვა, ჯერჯერობით შეუსწავლელი მექანიზმებია აუცილებელი. ერთი რამ კი, როგორც ჩანს, დღესვე ნათელია, ჯუნო, გარდა იმისა, რომ სპერმატოზოიდთან შეპირაპირებას უწყობს ხელს, ამავე დროს ხელს უშლის კვერცხუჯრედთან შემდგომი სპერმატოზოიდების შეკავშირებას. უკვე განაყოფიერებიდან 40 წუთში რეცეპტორი ჯუნო მთლიანად ქრება კვერცხუჯრედის მემბრანიდან, ანუ კვერცხუჯრედი უმოკლეს დროში იშორებს თავიდან განაყოფიერებისთვის აუცილებელ ელემენტს. ამგვარად ხდება იმის უზრუნველყოფა, რომ კვერცხუჯრედი მხოლოდ ერთი სპერმატოზოიდით განაყოფიერდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კვერცხუჯრედი ვერ შეძლებდა შემდგომ განვითარებას. ამჟამად მეცნიერები სამგანზომილებიანი მოლეკულური სტრუქტურების მეშვეობით იკვლევენ იმ შემაფერხებელ ნივთიერებებს, რომლებიც ჯუნოსა და იზუმო 1 შორის კავშირს უშლის ხელს. ამ კვლევის წარმატების შემთხვევაში მოხერხდებოდა ჩასახვის საწინააღმდეგო ახალი საშუალებების შექმნა. და ამის საპირისპიროდ სხვა ნივთიერებებმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს ამ ორ პროტეინს შორის კავშირის გაადვილებას და ეს შესაბამისად უშვილო წყვილებს განაყოფიერების შანსების გაზრდაში დაეხმარებოდა.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Don't leave me out in the rain. Come back.
end of my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day we left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me.
სოფლიო მის დაწყებიდან 100 წელი გავიდა და ისტორიკოსები დღემდე დაუბენ მისი დაწყების მიზეზებს. ამავე დროს 100 წლის წინანდელი ამბები დღესაც აქტუალურია, რადგან ზოგის აზრით ვითარებას დღევანდელ მსოფლიოში ბევრი საერთო აქვს ევროპასთან პირველი მსოფლიო ომის წინ. რადიო თავისუფლების ბალკანური სამსახურის კორესპონდენტმა დრაგან სტავლიანინმა რამდენიმე წამყვან მკვლევარს კითხა, თუ როგორ დაიწყო მათი აზრით კატასტროფული კონფლიქტი და შეიძლება თუ არა პარალელების გავლება დღევანდელ ვითარებასთან. ქართველი მსმენელისთვის ეს სიუჟეტი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
პირველ მსოფლიო ომს ერთი საუკუნე გვაშორებს. არის თუ არა ეს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ გადაჭრეთ გავცეთ პასუხი შეკითხვას: ვისი ბრალი იყო ომის დაწყება? ანიკა მონბაუერი, ლონდონის ღია უნივერსიტეტის უფროსი ლექტორი და პირველ მსოფლიო ომზე დაწერილი არაერთი სტატიისა და წიგნის ავტორი, მიიჩნევს, რომ ერთი ქვეყნისაკენ გადაჭრით თითის გაშვერა არ შეიძლება. ომს მთელს ევროპაში ელოდნენ, ხშირად სულმოუთქმელადაც, ამბობს ის.
Many of the decision makers and in fact many ordinary Europeans did
ევროპის ბევრი ლიდერი და ჩვეულებრივი მოქალაქეც მიიჩნევდა, რომ ადრე თუ გვიან ომი დაიწყებოდა. ამის მიზეზი სოციალური დარვინიზმიც იყო. რწმენა, რომ დიდ ძალა საბოლოოდ მოუწევდა დაპირისპირება სხვა ძალებთან და მათი დამარცხება, რათა დიდი ძალის სტატუსი შეენარჩუნებინა. ევროპაში ბევრ ლიდერს უნდოდა ომი და მათი მოძებნა არც ერთი დიდი ძალის დედაქალაქში არ გაჭირდებოდა. თუმცა მათი დიდი ნაწილი მართლაც თავს იყრიდა ვენაში და ბერლინში. ბერგან გაიგებდით, აჰ, ნეტავ ომი მანამდე დაიწყებოდეს, ვიდრე მე პენსიაში გავალ.
And you find statements such as oh if only the war will come before I retire.
პირველ რიგში ვენასა და ბერლინს ახსენებს გერჰარდ ჰირშფელდიც, შტუტგარტის უნივერსიტეტის ისტორიის პროფესორი და ავტორი წიგნისა „გერმანია პირველ მსოფლიო ომში“.
If you bring down a list of who was responsible, then I would get it started all.
Თუ პასუხისგებელ პირთა სიას ჩამოვწერ, ის ყოველთვის დაიწყება ულტიმატუმით, რომელიც ვენის მთავრობამ გაუგზავნა სერბებს და რაც თავარია კარტ ბლანშით, რომელიც მათ გერმანიამ მისცა. გერმანიამ ვენას უთხრა, რაც გინდათ ქენით, ოღონდ სერბეთის საკითხი საბოლოოდ გადაჭერითო. ისინი 19 საუკუნის ტიპის ტრადიციულ ომს ელოდნენ, თუმცა მიიღეს ახალი ტიპის ომი, რომელიც მათთვის ყოველად გაუგებარი აღმოჩნდა.
Almost incomprehensible.
სხვა მკვლევარების აზრით კი მხოლოდ გერმანიისა და ავსტრიის დადანაშაულება არასწორი იქნებოდა. ჯუარნ ლეონარდი, ფრაიბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი და ავტორი წიგნისა პანდორას ყუთი, პირველი მსოფლიო ომის ისტორია, ამბობს, რომ არ არსებობს რაღაც განსაკუთრებული გერმანული დანაშაული და საჭიროა იმდროინდელი ვითარების უფრო სიღრმისეული ანალიზი.
This war guilt discourse has
მე მგონი ამ შეხვედრას დანაშაულის ცნობაზე ომთან დაკავშირებით არასაჭირო მორალური სარჩული აქვს და ახლა უფრო უტყუარი ისტორიული ანალიზი გვჭირდება და თუ ამ ანალიზს მივყვებით ნახავთ რომ ბევრი სხვადასხვა პასუხისგებლობა გამოიკვეთება გერმანიის კარტ ბლანში ავსტრიისათვის მნიშვნელოვანი იყო მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის კარტ ბლანში სერბებისათვის რომლის გარეშეც სერბები ულტიმატუმს ვერ გასცემდნენ ისეთ პასუხს როგორიც გასცეს ამას ემატება ასევე ერთგვარი კარტ ბლანში რომელიც საფრანგეთმა მისცა რუსეთს
a kind of blanco check from France for Russia.
სწორია თუ არა პარალელების გავლება 1914 წლის ზაფხულსა და 2014 წლის ზაფხულს შორის. შეიძლება რომ ვთქვათ, ვითარებამ უკრაინაში ან დაძაბულობამ ჩინეთსა და იაპონიას შორის შეასრულოს ერთგვარი დენთის კასრის როლი და ახალი მსოფლიო კონფლიქტი გამოიწვიოს. ისტორიკოსების აზრი ამასთან დაკავშირებით იყოფა. კემბრიჯის უნივერსიტეტის ევროპის ისტორიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი ჯონ კეიგერი მიიჩნევს, რომ მსგავსებები იმდროინდელ მოვლენებსა და დღევანდელობას შორის მართლაც იკვეთება.
Yes, I'm afraid that rather pessimistically I do think that particularly over Ukraine but also perhaps over
კიშიშოპ რომ პესიმისტურად თუ მიუდგებით პარალელების დანახვა შესაძლებელია განსაკუთრებით თუ გადავხედავთ ვითარებას უკრაინაში ან ახლო აღმოსავლეთში სადაც მოვლენები შეიძლება საშინლად განვითარდეს ერთი ინციდენტი როდესაც ეროვნული ღირსება შეიძლება და ვინცის რა შეიძლება მოხდეს ისეთვე ინციდენტი როგორც იყო ფრანც ფერდინანდის კვლელობა წინასწარ განსაზღვრა რთულია მაგრამ ამა წარმოიდგინეთ რა მოხდება უკრაინაში რუსეთის ელჩი რომ მოკლან რა შეიძლება მოხდეს ამას
Well, it's very hard to know, but for instance, if the Russian ambassador in Ukraine was assassinated, what would happen?
Anika Mombauer-ის აზრით კი პირდაპირი პარალელების გავლება არ შეიძლება, თუნდაც იმიტომ, რომ ადამიანები წარსულს ითვალისწინებენ. მისი აზრით, ისტორიის გაკვეთილების ცოდნა დღეს ადვილი დასანახია.
I don't know that we can learn any lessons.
არ ვიცი რამდენად სწავლობთ ყველა ამ გაკვეთილს, მაგრამ გონია, რომ ბევრი რამ ვისწავლეთ, რადგან ამ წუთას ევროპაში დიდი ომი არ მიმდინარეობს. ჩემი აზრით ამის მიზეზი ისიცაა, რომ ჩვენ მართლაც სწავლობთ ისტორიისგან და ვითვალისწინებთ წარსულის გამოცდილებებს. მაგრამ მე არ მგონია, რომ შეიძლება ავიღოთ წარსულში მომხდარი კრიზისი და დღევანდელ კრიზისს პირდაპირ შევადაროთ.
თუმცა სხვა ისტორიკოსების აზრით, წარსულის გაკვეთილების სწავლა არც ისე მარტივი საქმეა, რადგან ხშირად ადამიანები არასწორ გაკვეთილებს სწავლობენ. ამაზრზეა მაგალითად შონ მაკმიკინი, სტამბოლის უნივერსიტეტის პროფესორი და პირველ მსოფლიო ომზე დაწერილი ორი წიგნის ავტორი.
ისტორია ზუსტად არასოდეს მეორდება. შეიძლება გავავლოთ პარალელი ჩინეთსა და 1914 წლის გერმანიას შორის. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩინეთი შეიძლება იმდროინდელი რუსეთის ანალოგი იყოს. 1914 წელს რუსეთის ეკონომიკა წელიწადში 9%-ით იზრდებოდა. სხვა პარალელების გავლება შეიძლება ტრადიციული ისტორიოგრაფიის აზრით მაშინდელი ევროპის დესტაბილიზაცია სწორედ რუსეთის ძალის ზდაიწევდა და არა გერმანიისა. ასე რომ ხანდახან, როდესაც ისტორიის გაკვეთილის სწავლა გვინდა, არასრულად ვავლებთ ხოლმე პარალელებს და საბოლოოდ არასრულ გაკვეთილს ვსწავლობთ.
So that sometimes even when we try to learn from history we draw the wrong analogies at the wrong lessons.
ასე ფიქრობს პროფესორი შონ მაკმინკინი. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო რამდენიმე ისტორიკოსის მოსაზრებები პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მიზეზებზე და იმაზე, არსებობს თუ არა პარალელები დღევანდელობასთან. შემდეგ სიუჟეტში პირველი მსოფლიო ომის შესახებ კიდევ ერთი ისტორიკოსის შეხედულებებს გავეცნობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პირველი მსოფლიო ომის დაწყების მეასე წლისთავთან დაკავშირებით პროგრამა წითელი ზონის წამყვანი გიორგი ქვახარია ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს ესაუბრა.
სხვათა ზომარჩარეული ხო ამერიკა სხვათა კი ვარჩარეული ამერიკა ის ომი როგორ გადაწყვეტა საბოლოო ჯამში ძალიან ძნელი სათქმელია იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა 1917 წელს ძალიან დასუსტებული არის გერმანია ომისაგან ამ ორ ფრონტზე ბრძოლით მიუხედავად ამის მას ძალიან დიდი რესურსები ჯერ კიდევ ჰქონდა და რომ არჩარეული ყო ამერიკა ძალიან რთულია ამის წარმოდგენა სხვათა შორის არსებობს მოგონებები სადაც აი სწორედ ქართველები რომელიც გერმანელების ხარეზე იბრძვიან მიხაკო წერეთელი ამბობს გიორგი მაჩაბელს ხვდება და ორივე ერთად თქვითო რომ დავიღუპეთ, როდესაც ამერიკა ჩაება ომში. და 1917 წელს ისინი მიხვდნენ, რომ ამერიკის ომში ჩაბმის შემდგომ უკვე გადაწყვეტილი იყო ბედი ომს.
და წინა ქართულ სიტუაციაზე ვისაუბროთ, აი შენ თქვი რომ ამ ასწლის თავს აღნიშნავს დღეს თელი მსოფლიო და დააკვირდი ალბათ რომ რავიც ჩვენ ქვეყანა არის უბრალოდ გულგრილი ამ მომენტში. თუმცა უშუალოდ დაკავშირებული
უშუალოდ პირდაპირ არის დაკავშირებული ასე ყველა ძალიან სამწუხაროა რომ ასეთი გულგრილობა არის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩვენ გულგრილობა ჩვენი დამოუკიდებლობის მიმართაც ფაქტობრივად არაფერი არ ხდება ესე იგი თვითონ ვიღაცამ დაგვავალა 26 მაისს ვიზა იმოთ თორემ სინამდვილეში საერთოდ წარმოადგენა არ როგორ უნდა ვიზა იმოთ რა უნდა გავაკეთოთ ამ დღეს
ეს
ან საერთოდ რა არის 26 მაისი აგერ რომ ჩამოვიაროთ თუნდაც უნივერსიტეტის ეზოში ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ გეტყვით წესიერად რა არის 26 მაისი სამწუხაროდ ჩვენთვის არაფერი ამხრივად არ კეთდება ანუ დამოუკიდებლობაც ისეთი უმნიშვნელო არის იმ პერიოდის დამოუკიდებლობა საქართველოსათვის როგორც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო არა ერთი შეხედვა არ ამიშვნელო პირველ მსოფლიო ომში შედეგი დასაკვირველია დამოუკიდებლობა იყო ეს საერთოდ ჩვენი ისტორიის დაინტერესებლობის ამბავიც არის
და საქართველოს ადგილი პირველ მსოფლიო ომში და საქართველოს ადგილი დღეს მსოფლიოში
ძალიან რასაკვირველია რასაკვირველია და მაგრამ უნდა ითქვას რომ ამას გარკვეული ახსნაც აქვს რატომ არის ესეთი არა ინტერესი პირველი მსოფლიო ომისა და წარმოიდგინეთ რა ქვია რომ პირველ მსოფლიო ომს მოყვა რევოლუცია პირველ მსოფლიო ომს მოყვა სამოქალაქო ომი რუსეთში და ჩვენს პრინციპში ამ სამოქალაქო ომის ში არ ვიყავით პირდაპირ ჩაბულები მაგრამ გვეხებოდა ხან დენიკინი არტყავდა ჩლოთიდან და რუსების თეთრი არმია საქართველოს მერე წითლები მოუვიდნენ და ფაქტობრივად საქართველოს დაპყრობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ თავდება კიდეც რუსეთში სამოქალაქო ომი რომელიც ანუ ომი რუსეთში სადღაც 1914-დან 1921 წლამდე გრძელდებოდა და ამიტომ პირველი მსოფლიო ომი არ დარჩა ადამიანების მეხსიერებაში როგორც რაღაცა განსაკუთრებული მომენტი ძალიან ბევრი რამ დაემატა. მე რა იყო საქართველოსში თქვათ ეს გასაბჭოება, ამასთან დაკავშირებული მთელი პრობლემები 24 წლის აჯანყება.
და ამისა რომ უამრავი წერტილია თბილისში პირველი მსოფლიო ომის.
კი, მაგრამ აი თქვა
უამრავი არა, მაგრამ
არის რასაკურველია და მაგრამ რაღაცა ეს პირველი მსოფლიო ომი მე რა საბჭოთა პერიოდში აღარ იყო მათთვის მნიშვნელოვანი იმდენად. მაგრამ აი უბრალოდ ამას ავიღოთ, კი ამბობთ რომ წერტილები არის და უნდა ამას ცოდნა ჭირდება. ფაქტობრივად საქართველოსში მე არ ვიცი არც ერთი სასაფლაო ძმათა სასაფლაო სადაც პირველი მსოფლიო ომის მსხვერპლნი არიან დასაფლავებული. მთელი ევროპა რომ მოიაროთ არის უამრავ გერმანიაში მაგალითად სოფელი არ არის რომელშიც არ არის პირველი მსოფლიო ომის მსხვერპლთა საფლავები ჯარისკაცების რომელიც დაიღუპნენ პირველი მსოფლიო ომში. უზარმაზარი არის სასაფლაოები გვერდიგვერდ ფრანგების, ინგლისელების, გერმანელების. ამაზე მუშაობდა მთელი ევროპა, იმიტომ რომ მერე გამოიწვია ამან საბოლოო რა თქვი ამას თაურ კატასტროფა მეოცე საუკუნისა. იმიტომ არის თაურ კატასტროფა, რომ ამან გამოიწვია ტოტალიტარული რეჟიმების წარმოშობა ევროპაში და ევროპის კიდეში, რუსეთში, თქვა, ხო? ამიტომაც ამის ანალიზი მუდმივად მიდიოდა საბჭოთა კავშირში, არანაირი ამის ანალიზი არ მოხდა. კი, წერებოდა წიგნები პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა და ამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს რევოლუციასთან მიმართებაშიც კი, რომელიც 1917 წელს ჯერ თებერვლის და მერე ოქტომბრის გადატრიალება სტან მიმართებაშიც კი ეს თითქმის თითქოს და მეორე ხარისხოვან როლს თამაშობდა ეს პირველი მსოფლიო ომი არა და პირველი მსოფლიო ესე იგი მეორე რუსული რევოლუციის შემდეგ აი ამ 17 წელს მომხდარი მეორე რევოლუციის შემდეგ ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ იყო ჯერ კიდევ ბრესტის ზავი და უამრავი სხვა რაღაცები რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა საერთო საბჭოთა კავშირის განვითარებაზე
განსხვავებით მეორე მსოფლიო ომისგან
რა ამბავში გასულა.
მეორე მსოფლიო ომის მაინც ასე ვთქვათ აანალიზებდნენ, განიხილავენ და
გასაგურველია და მეორე მსოფლიო ომზე არის მთელი ეს საბჭოთა მითოსი დამყარებული რომ აი სოფლიოს ხალხთა გამან თავისუფლებელი და დღესაც როგორ როლს ასრულებს აი ამ დღევანდელი რუსული იმპერიალიზმის პროპაგანდაში. რასაკურველია, რასაკურველია. იმიტომ მეორე სოფლიო ომია, რომელზედაც დგას აი ეს მითოლოგია მთელი საბჭოთა კავშირისა და რომელიც ჭირდება რუსებს დღესაც. მეორე სოფლიო ომი წაგებული ომია. აგებდნენ. ნახევარი რუსეთი დაიპყრო ბოლოს-ბოლოს გერმანიამ. გერმანიამ ძალიან ბევრი შეცდომები დაუშვა. უკვე საქართველოს უნდა ითქვას, რომ ცუდად გერმანელები არ იქცეოდნენ. სხვათა ძალიან კარგად იქცეოდნენ, მიუხედავად ბევრი ქართველი შეცდომა, მაგრამ რაც უკრაინაში გერმანელებმა გააკეთეს, დემოკრატიულად შექმნილი უკრაინის ხელისუფლება ფაქტურად გააძევეს და შექმნეს ჰეტმანატი, რომელსაც ვერ გაძლო მაშინ დაემხო, როგორც კი გერმანელები წავიდნენ, მერე იყო პეტლურა და მერე დაიწყო ტოტალური ანარქია ამ უკრაინის ტერიტორიაზე. ეს არის უაღრესად საინტერესო, იმიტომ რომ რამდენად ანარქიულია უკრაინა, ძალიან კარგად ჩანს სწორედ აი ამ პერიოდში, პირველი მსოფლიო ომისა და შემდგომ პერიოდში, რომელიც ასევე გასათვალისწინებელია, რომ გავიგოთ დღევანდელი მდგომარეობა უკრაინისა. ეს არ არის მხოლოდ რასაკურველია, მხოლოდ პუტინი, რომელიც იქ რომ არ იყოს იქ საკუთარი ძალებით, თუნდაც აღმოსავლეთ უკრაინაში, პუტინსაც გაუჭირდებოდა მსგავსი ოპერაციების ჩატარება უკრაინაში. ის რაღაც ანარქიზმი მიტრეკილება უკრაინელების, ესეც კარგო დროს
თამაშობს. ეს მიზეზი ალბათ ამით დავასრულოთ იმის, რომ უსწორედ უკრაინაზე კეთება აქცენტი, როგორც ჩვენ თქვი, დამყაყებული მდგომარეობიდან
გამოსვლასთან დაკავშირებით, ხო?
დასრულდა გიორგი ქვახრიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი რადიო ვერსია პროგრამის, უფრო ვრცელ ტელევერსიას შაბათს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთსაათიან პროგრამას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.